Вітаю, шановне товариство. В світі відбуваються дуже цікаві і видатні події. Якщо подивитися на те, що нам розповідають політологи, різні глядачі, це все дуже цікаво. Багато що можна подивитися, але в чому є брак? Це в тому, щоб подивитися на це все зі сторони загальних глобальних цивілізаційних процесів. Подивитися з точки зору, куди це все розвивається, з точки зору футурології. І ось сьогодні ми зібралися саме з цією метою в нашій студії. І для цього запросили футуролога, волонтера, аналітика Володимира Щербина. Вітаю, Володимире.
Доброго дня.
Ну, багато різних подій, але от на мою думку, найважливішою подією, яка є, про неї також багато писали, багато обговорювали, і зараз ще багато говорять, резонансна така подія, це заява Дональда Трампа, що Америка буде виходити з Паризької кліматичної угоди. І чому це дуже важливо? Тому що ми знаємо, що в світі періодично відбуваються якісь великі афери. І ось ця кліматична угода, починаючи з Кіотського протоколу, це своєрідна також велика афера, організована глобальною бюрократією. Ну, з різних міркувань, з одного боку, це дає можливість керувати різними процесами, дає можливість торгувати повітрям і на цьому непогано заробляти. Тому що там, де через тебе проходять якісь грошові потоки, завжди щось гарно прилипне. І, ну от, чи можеш ти щось сказати на цю тему з твого бачення? Чи ти досліджував цю тему, чи ні? Що ти думаєш про це?
Ну, чесно кажучи, про різні кліматичні події я мало чого дивився, більше займався іншими справами. Але можу тут сказати кілька таких от речей, дивних, я би сказав. Наприклад, при глобальній боротьбі з довкілля багато говорять про озонову діру, про знищення озонового шару. Але зразу постає питання, чому промисловість знаходиться в північній півкулі, а озонова діра знаходиться над Антарктидою?
Там багато різних суперечностей, оскільки це все брехня. І то ще що цікаво, що оці всі бульки з'являються, і потім про них забувають дуже швидко. Так само забули спочатку про маргарин, скільки яка афера була величезна. Тобто ті, які освоїли цей новий продукт, на цьому нормально заробили, розказували, що наскільки шкідливий холестерин, там що яйця не можна курячі їсти, масло дуже шкідливе. От маргарин він дуже такий хороший, дуже корисний. Врешті-решт з'ясувалося, що це все були вигадки, що це все брехня. Люди собі просто зіпсували здоров'я, що організм взагалі не засвоює цей маргарин, але за це ніхто так і не відповів. А от це, що ти згадав про аферу з цими фреонами, з озоновою діркою, про це також ніхто не відповів. Тобто про це просто забули, і зараз починається, ну вже почалася нова афера, яка називається там боротьба з кліматичними змінами.
Ну, я би не сказав, що там все було суцільна брехня, тому що там, я би так сказав, така суміш правди, напівправди і відвертої брехні, що
їх дуже важко розрізнити. Не буває брехні в чистому вигляді. Отруту ніколи не дають. Ну, кому дають відразу ж там в стакані ціністі калі? Його додають там в борщ, що-небудь, в тортик який-небудь.
Ну, в принципі, так. От. А з тим же маргарином є просто різні методи отримання маргарину. Зараз я не буду во всі хімічні процеси вдаватись. І там виходить так, що оці от молекули жирів, які отримують в результаті, частина із них може усвоюватися організмом, частина – ні. От. Ну, а то, що намагались маргарином замінити нормальні продукти, ну, це, звичайно, це велика така глобальна харчова афера. От. Щодо кліматичних змін, зараз теж йде багато розмов про, ну, раніше йшло про Кіотський протокол, тепер про Паризьку угоду, але є багато суперечностей щодо статистики, тому що, якщо подивитись різних авторів, ну, насправді статистика по змінах температури, по різних процесах. Часто дуже серйозно відрізняється.
Володимир, статистика була відверто сфальсифікована, і це було розкрито в ході такої операції, яка називається «Кліматгейт». Тобто хакери взяли переписку цих кліматологів, де вони між собою переписувалися, як би краще обдурити людей і сфальсифікувати ці всі дані.
Ну, ніхто не може впевнено сказати, що ці хакери не сфальсифікували таку переписку, таке листування, тому що в сучасному світі багато подібних речей можуть відбуватись. Інша справа, що якщо взяти на більш такому тривалому періоді існування Землі, то за великим рахунком видно, що циклічно відбуваються потепління і похолодання клімату, називаємо так. І це все відбувалося ще задовго до появи взагалі антропогенного чинника. Тому стверджувати, що зараз оце от глобальне потепління, яке багато хто фіксує, що воно пов'язане саме з антропогенним чинником, ну, можна поставити під великий сумнів. Тим більше, що нам стверджують, що основним чинником оцього антропогенного впливу є двоокись вуглецю, але тоді знов-таки треба розглядати, по-перше, історію, що двоокись вуглецю історично, вона то збільшувалась, то зменшувалась її частка, теж достатньо тривалий час з відповідними циклами.
Давай не будемо зараз заходити в цю всю хімію, ми все-таки займаємося більше таким загальним аналізом цивілізаційним. Якщо дуже коротко, то я можу сказати, що завдяки цьому скандалу люди почали цікавитися, що ж там насправді виявляється. Виявляється, що є два найголовніші чинники, які впливають на температуру, на середню температуру на земній кулі. Перший, найголовніший – це Сонце. Існують 30-річні цикли і чіткий зв'язок між цими циклами сонячної активності і між погодою на Землі, між температурою на Землі. І другий чинник – це забрудненість атмосфери. Виявляється, що коли діють вулкани, коли викидають багато там диму в атмосферу, то сонячні промені відбуваються і стає холодніше. І от ці два чинники є головні, які визначають всі ці температурні коливання. Але ще я хочу сказати, СО2 справді тут ніякого відношення до цього немає, тому що СО2 – це річ абсолютно безпечна. Її додають СО2, двоокис вуглецю додають газовану воду. Ми видихаємо СО2, його засвоюють рослини, і за допомогою фотосинтезу йдуть оці всі процеси вироблення кисню. Так що це нормальна речовина, яка є елементом нашого життя.
Я тільки хочу додати, що більшість СО2 розчиняється, засвоюється, якщо можна так сказати, не завдяки наземних рослинах, а переважна більшість вона розчиняється в океані.
В океані, так.
От. І саме океанічний планктон і є основним споживачем цього СО2. І, відповідно, він є основним виробником кисню СО2.
Ну, чому регулюють СО2? Напевно, що так найлегше отримати якісь гроші, ні за що не відповідаючи. Тому що, якщо говорити про реальні проблеми екологічні, проблеми забруднення, то в даному випадку це питання не стоїть. Вся боротьба спрямована на те, щоб скоротити викидання цього двоокису вуглецю.
От, хоча насправді основна та проблема якраз забруднення пластиком.
Так.
От, і причому навіть не стільки пластиком, як загалом, а зараз найбільша проблема – це пластикові волокна. Тобто одяг, зроблений із поліефірів, поліамідів, ізоляційні матеріали, знов-таки зроблені із волокон.
Володимире, давай деталі не залазити, бо ми будемо про це дуже довго говорити. Так от, я закінчу щодо цієї всієї афери, цієї глобальної бюрократії. Значить, перше, що ми повинні з'ясувати, що клімат весь час змінювався. Зараз ми перебуваємо в відносно теплому періоді, але він ще дуже далекий до того, який був в кращі часи існування європейської цивілізації. Ви ж пам'ятаєте, що свого часу, в середні віки, вікінги заснували поселення на Гренландії. І тому цей острів так і назвали – Гренландія, тобто зелена земля. Він був повністю зелений, цей острів. В Норвегії там чуть не до полярного кола сіяли зернові злаки, і вони нормально проростали. І тому це були для Європи найкращі часи. І ми зараз до них тільки йдемо. Добре, що ми до них ще дійдемо. І тому, поки не зазеленіла Гренландія, нам немає сенсу взагалі переживати щодо різних температур. От дивимось, коли Гренландія зазеленіє, тоді будемо думати, що там з цими температурами. Тепер щодо впливу людини на температуру. Один кліматолог сказав так. От уявіть собі, що у вас перестала працювати машина. Перше, на що треба звернути увагу, це не двигун. Двигун – це ніби як метафора сонця. Друге, подивитися на трансмісію. Трансмісія – це вулканічна діяльність, це задимленість повітря. І третє – це якась там крапочка, яка десь там знаходиться на колесі. Так от, оця от крапочка маленька на колесі – оце людська діяльність. Таким чином, що ми маємо? Ми маємо величезну аферу, яка спрямовує нас не на реальну боротьбу за чистоту довкілля, не на реальне технологічне оновлення, а яка спрямовує на боротьбу з тим, з чим взагалі не треба боротися. І взагалі іноді говорять, що ну добре, хай це все на брехні побудовано, але це ж все-таки ніби як можуть бути якісь вторинні речі, які можуть, в принципі, спрацювати на користь. Значить, все, що побудовано на брехні, воно нічого хорошого не принесе. І тому, коли говорять, що завдяки цій брехні будуть розвиватися високі технології не потребують брехні. Для розвитку високих технологій потрібна правда. Цього цілком достатньо, тоді можна щось нормальне і пристойне зробити. Ось це щодо першої новини, яка дуже важлива. Ще хочу звернути увагу на самого Трампа. Бачиш, люди, які більш-менш обізнані в цій ситуації, вони ну, не бажають, щоб принижували їхній інтелект, і вони відверто про це говорять. От Трамп показав, що він в курсі справи, він розуміє, що це афера, і він не хоче грати за цими правилами. Тобто він відверто сказав, що це великий обман, і з нього треба виходити. Він не збирається це діло фінансувати. А що стосується Макрона, от Макрон здивував. Це, я до нього краще ставився зараз. Не розумію, що Франція ніби як ініціатор цих всіх процесів, але тим не менше. Це говорить про те, що або він не розібрався в цій ситуації, або, можливо, що він не щирий.
Ну, я би так би категорично не ставився, тому що навіть в самих Сполучених Штатах, що звертаю увагу, забув, як у них правильно називається посада керівника по захисту навколишнього середовища.
Так, так.
Він виступив проти Паризької угоди. А ну, відомий винахідник Ілон Маск, який був буквально ще кілька днів тому радником Трампа, він заявив, що він виходить з кола радників саме через те, що Трамп виходить, ну, підписав про вихід з Паризької угоди. Тобто там не все однозначно, і за великим рахунком в цьому питанні треба розбиратись насамперед фахівцям, а не політикам. Будь-яка справа, за яку беруться політики, вони наводять туди стільки диму, що зараз, я так думаю, переважна більшість людей і насправді просто не розбирається, що ж там насправді відбувається.
Щодо Маска, тут ще можна зауважити, що він, звичайно, дуже талановитий винахідник, людина, яка технічно і фінансово грамотно мислить, але його успіх пов'язаний не тільки з цим, а пов'язаний з тим, що він вміє вибивати гранти і державні дотації на свої програми. Це просто мільярдні вливання, які йшли і від уряду, від, там, від НАСА на його програми. І тому він зацікавлений в цьому ділі. Подивимося, як воно там далі піде. Але тут працюють певні лобістські інтереси. Так би мовити, стара енергетика і нова енергетика між собою конкурують.
От, ну і щоб, скажімо, поставити крапку в цьому питанні, зауважу самий головний момент, що Трамп не просто заявив про вихід з Паризької угоди, а заявив, що готують альтернативну програму. Що Сполучені Штати незабаром запропонують альтернативну світову програму захисту навколишнього середовища.
Так, не СО2, а власне навколишнє середовище.
Так, 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 саме в широкому спектрі.
Гаразд, добре, з цим більш-менш розібралися, йдемо далі. Подія номер два, яка відбулася, це вже третій за 3 місяці теракт у Великобританії, який здійснений радикальними ісламістами. І тут виникло питання, а можливо якийсь зв'язок між ідеологією, між самим віровченням ісламу і тим неподобством, яке відбувається, зокрема у Великобританії?
Ну, справа в тому, що ці теракти відбуваються не тільки в Великобританії. Буквально вчора була спроба, ну це важко назвати терактом, алжирський студент напав на паризьких полісменів з молотком, поранив одного із полісменів, кричав про цьому «це вам за Сірію». А сьогодні зранку відбулось 3 теракти в Ірані, які здійснили так само бойовики от цього угрупування «Ісламська держава». Здавалось би, Іран теж мусульманська країна, але вони сповідують шиїтський іслам, а ІГІЛ сповідує, ну, скажімо так, один із варіантів сунітського ісламу.
Ну, бачиш, ісламська держава – це ніби як практичні ісламісти. От поки інші говорять, що десь там в майбутньому повинно бути повне панування ісламу на земній кулі, то вони практично до цього приступають, тому що вони вважають, що час вже діяти. А інші, які є більш помірковані, говорять, що ще не час. Ми ще недостатньо тут розмножилися і недостатньо впливові для того, щоб приходити до захоплення влади.
Ну, у вас скільки... Ну, є така гіпотеза, що історично іслам відстає від християнства на 700 років, що зародження християнства відбулося в часи Ісуса Христа, а зародження ісламу відбулося приблизно в 7 столітті. І тому то, що от зараз відбувається, це іслам повторює епоху хрестових походів, які відбулись приблизно 700 років тому. От. Ну, це одна із таких от гіпотез, хоча, скоріше, тут більш глибокі причини, тому що іслам, взагалі, не то, що сам іслам, а країни, які сповідують іслам, вони відверто відстали в розвитку в порівнянні з європейськими країнами. І тут починає спрацьовувати от такий от складний конгломерат почуттів, одночасно почуття власної приниженості, яке переростає в свою протилежність почуття, скажімо, власної зверхності і бажання помститись всім тим, хто живе краще.
Це один момент, а другий момент, що все-таки там же, згідно з їхньою релігією, що завдання, мета кожного мусульманина – потрапити в рай. А найкращий спосіб, найлегше потрапити в рай – це не займатися там самодосконаленням, там щось хороше робити, робити хороші вчинки, поліпшувати навколишній світ. А найпростіше – це здійснити якісь там акт джихаду, так би мовити, когось грохнути, вмерти, загинути, бажано покласти навколо себе побільше невірних, і таким чином тобі забезпечене гарне місце в ісламському раю.
Ну, я би тут сказав, це ідеологія, називаємо так, фундаменталізму, тому що фундаменталістськими можуть бути, скажімо, інтерпретації, побудовані на будь-чому. На нібито християнстві, на буддізмі, на літературі, на боротьбі за клімат, на веганстві, на чому завгодно. Фундаменталісти є всюди. До речі, в самих мусульманських країнах є достатньо терпіме ставлення до інших, до існування інших релігій. І в той же час ті ж самі мусульмани, які з мусульманських країн приїжджають в чужі країни, от тут от у них навпаки проявляється нетерпімість до тої релігії, яка панує в країні їх перебування. От. Здавалось би, такий парадокс. Тому що ті країни, де панує іслам, вони сприймають як свої країни, ну і там типу дозволяють, будь ласка, і існуйте, тільки не притязь до влади.
Звичайно, різні інтерпретації цього базового вчення, але тим не менше є певна основа, яку ніхто не заперечить. От, основа в тому, що є вірні і є невірні. Ті, які не поклоняються Аллаху, вони невірні. Вони, як мінімум, люди другого сорту, а взагалі-то їх взагалі не повинно існувати. А по-друге, людина живе один раз на цій землі. І тому вона не відповідає, їй не цікаво те, що буде відбуватися потім. Їм важливо, щоб потрапити якнайшвидше, ну, в рай. Тим більше, якщо їм тут погано жити в цьому світі, то для них це ніби як гарний вихід. А третє зараз, що говорять дослідники цього процесу, вони говорять, що тут взагалі питання навіть не ображеності чи важких умов життя. Відбувається просто зомбування. І тому спецслужбам важко працювати, тому що люди ніби як нормальні, вони все мають, вони мають гроші, там, роботу, все, що їм потрібно, а потім вони роблять різні такі жахливі теракти. І це пов'язують чисто з зомбуванням.
От щодо зомбування, тут я з тобою погоджуюсь, тому що дійсно багато людей із тих, от, які здійснюють оці от жахливі суїцидальні теракти, то були достатньо успішні люди, які, тим не менш, все рівно мали якесь таке от дивне почуття власної меншовартості, одночасно з ненавистю до всіх інших.
Щодо релігії, я хочу сказати, нагадати нашим глядачам, що у нас на сайті на Народному глядачі опублікована така стаття, серйозна програмна, яка називається «Вертикальна типологія релігії». Можна на це все подивитися, там відбувається певна класифікація. І можна зрозуміти, що насправді являє собою іслам, християнство, ну, буддизм, аріанство, тобто аріохристиянство та інші віровчення, інші світоглядні системи. А тепер я хотів би Володимира запитати. Дивися, от це вже, ну, третій за 3 місяці серйозний теракт в Англії, і це дає підстави Терезі Мей. От вона про це відверто сказала, що це вже не випадковість, і тут треба рішуче діяти. І от мені цікаво, що ти знаєш на цю тему. Що там може відбутися зараз, яка може бути зміна внутрішньої політики у Великобританії? У Великобританії ставлення до ісламу і до мігрантів взагалі?
Тут я просто пригадую, у нас на сайті була якась стаття відомого російського глядача Юлії Латиніної, де вона сказала достатньо таку точну фразу. Каже, що не відбудеться одночасного падіння Європи під натиском ісламських мігрантів. Якщо відбудеться падіння одної із країн, це буде підставою для всіх інших країн тут же ужерсточити своє законодавство і почати боротись. Судячи з усього, в Британії за рахунок оцих от серії терактів, цей процес може початися ще до того, як впаде хоча б одна із європейських країн.
Причому Британія до ісламу була найтолерантніша зі всіх.
Так, ну навіть мер Лондона зараз мусульманин.
Ну так.
От. Так от, Тереза Мей в своїй промові, в своїй заяві з приводу цих терактів сказала дві, принаймні, от на мій погляд, дві ключових фрази. Одна фраза, вона сказала, ми були занадто толерантні до проявів екстремізму. І друга фраза, яку ну, в українських виданнях передали просто словом «достатньо», вона сказала більш жорстко. Вона сказала англійською мовою «enough is enough». «Досить» значить «досить». Сьогодні одна із британських газет провідних вийшла зі статтею програмною. Стаття називається, якщо я правильно пам'ятаю назву, що Тереза Мей є прем'єр-міністром, яка вимушена взяти на себе боротьбу з радикальним ісламом. Це сьогодні зранку був огляд сьогоднішніх газет на телеканалі Sky News, і от, зокрема, сказали про цю статтю. Сьогодні же на останньому передвиборчому мітингу, тому що завтра в Британії вибори, Тереза Мей казала, що наша партія, а її партія, скоріше за все, судячи з опитувань, переможе, або принаймні буде одною із найбільш представлених в парламенті, вона сказала, що було занадто багато толерантності до екстремізму, необхідно змінювати законодавство, тому що саме дірки в законодавстві сприяли тому, що екстремізм отак от поширився по Британії. Тобто вона не назвала конкретно, але ну, сам антураж показує на те, що будуть змінювати законодавство саме для боротьби з проявами радикального ісламізму. В заяві щодо терактів вона так і сказала, що основний зараз ворог – це радикальний ісламізм.
Якщо підсумувати, то ми можемо висловити таке припущення, що оці от події, які відбулися в Великобританії, вони стали таким спусковим гачком для запущення нового процесу відродження європейської культури, європейських цінностей і поступове очищення Європи від тих, хто, ну, які є, які не цінують це все, які не розуміють взагалі, навіщо це потрібно, які хочуть завоювати те, отримати те, що вони не створювали.
Так, справа в тому, що враховуючи те, що Велика Британія була першою країною, яка запровадила велику хартію вольностей і має самий, напевно, тривалий досвід демократії в Європі і взагалі в світі. І то, що прибувають люди з іншого культурного середовища, які не цінують цю демократію, цю свободу, а навпаки користуються ними для того, щоб знищити самих носіїв оцієї демократії, ну, ясно, що цьому треба якось протидіяти. До речі, теж сьогодні в огляді прозвучала цікава річ. Виявляється, ну, вже ідентифіковані всі троє терористів, які були застрелені під час оцього теракту. Виявляється, вони всі були відомі поліції. Але поліція не мала законодавчого механізму для того, щоб не дати поширюватись екстремізму і для того, щоб їх нейтралізувати до здійснення теракту.
Фактично, якби всі, які мають ну, певні підозри в схильності, навіть схильності, вони повинні були б депортовані. І в даному випадку, я думаю, що якраз це законодавство і буде прийняте.
Я підозрюю, що саме в цьому напрямку все і піде. Зразу після терактів наступного дня поліція провела масові рейди по Східному Лондону, а це якраз район, де переважно сіляться мігранти. було заарештовано, ну, затримано, чесно кажучи, не пам'ятаю, там десь півтора-два десятка людей, які їх підозрюють у зв'язках з цим терактом. Тобто вони або допомагали тим терористам, або були їхніми друзями і могли допомагати. Ну і, скоріш за все, це ми бачимо тільки самий початок. Скоріш за все, буде дійсно закручування гаєк відносно іншокультурних людей, називаємо так їх, які, ну, я би так сказав, не готові до вольностей.
Ну, гарно. Добре, тоді ще рухаємось далі. Я хотів би звернути увагу на третю подію, на яку, можливо, мало хто звернув увагу, а яка для нас дуже важлива. От ми з Володимиром зараз говоримо, що перша більше стосується Сполучених Штатів щодо цієї кліматичної угоди, друга – Великобританії, а третя стосується Німеччини і України. Йдеться про те, що Росія знайшла все-таки гроші на те, щоб побудувати другу гілку Північного потоку, оцього великого газогону. Європейські компанії дають кредит, довготривалий, там, здається, на 15 років, доволі вигідний для Росії. І Росія там вкладає якісь свої ресурси, вони починають будувати цей газогін. В чому проблема? Проблема в тому, що це залежність Європи збільшується від Росії, причому від цієї енергетики, яку ми вживаємо, називаємо там старою енергетикою, от використання цих викопних копалин, в даному випадку газу. І в чому для України велика проблема? Це в тому, що побудова цієї гілки дозволить пропустити весь газ в Європу, минуючи Україну. Раніше, ти пам'ятаєш, що головним стабілізуючим фактором для того, що в Україні не буде велика війна, це було якраз те, що тут газотранспортна система розвинена, і в цьому ніхто не зацікавлений. Ні Росія, ні Європа, тому що в результаті великої війни ця, ну, трафік газовий буде припинений. Так? А зараз виходить, що вони пускають його в обхід України. Мало того, що Україна не буде на цьому заробляти, тут виникає загроза, що тоді тут Росія може розгорнутися не тільки там, холодною війною, але відвертою гарячою війною. І в зв'язку з цим це негативна подія з одного боку, а з другого боку вона показує роль неприємну в цій ситуації Німеччини, тому що Німеччина відверто зацікавлена в цьому газогоні, тому що вона претендує на те, що вона буде головним там провайдером «Газпрому» в Західній Європі. І, знаєш, ще я зустрічав такі цифри, що у 2016 році інвестиції Німеччини в альтернативну енергетику різко зменшилися. А навіщо їм ці інвестиції, якщо вони мають дешевий газ? Є справа навіть не тільки в дешевому газі, а газ, російський газ – це корупція. Значною мірою. Це газокорупційна зброя одночасно.
Ну, досвід Шрёдера це наочно показує.
Так.
Колишній канцлер Німеччини, який лобіював якраз всі оці газові угоди, по закінченні свого терміну, був прийнятий на роботу в «Газпром» російський.
Там відбувається просування досить нормальне. «Газпром» він трохи очухався від кризи, яка була в нього раніше, коли там їхні акції різко упали. Зараз вони стабілізують свою роботу і далі просуваються. Це й до того, що у нас не повинно бути ілюзії, що з Росією все так буде просто. Цей процес може тривати досить довго. Тим більше, якщо західні компанії там дають по мільярду, там загальний проєкт майже 10 мільярдів, 9,5 мільярдів євро. Якщо вони дають кредити на тривалий час, це вони зацікавлені в тому, щоб Росія як кредит, як отримувач кредиту, щоб вона могла через 15 років віддати ці кредити.
Так, є таке.
Тобто вони будуть підтримувати стабільність Росії, і реально ж вони зараз саме її фінансують. Росія веде свою політику, всю свою війну за гроші, яка вона отримує з Західної Європи.
Так, від Західної Європи і від різних, скажімо так, мутних операцій. Скажімо, неясно поки що, яка роль Росії в подіях навколо Катару, але є підозра, що з Катаром якраз от відбулася якась домовленість. От. Ну, щодо Західної Європи, дійсно, не треба плекати ілюзій, тому що ну, Європа – це все ж таки достатньо велике утворення, і там є, є, скажімо так, і еліта, є чесні політики, є безпринципні бриги, тобто весь спектр. Питання в тому, хто, скажімо так, керує, хто на коні. В даному випадку дійсно, скажімо так, захопили оцю ініціативу, якщо можна так назвати, безпринципні бриги, які просто порахували, що на цьому газі, на цих корупційних схемах навколо газу, можна хорошо нагріти руки. Як воно далі буде розвиватись? Ну, от мені, чесно кажучи, важко сказати, тому що, скажімо, в тих же Сполучених Штатах розглядається питання, в Конгресі відкрито говорять, що необхідно постачати в Європу скраплений газ для того, щоб вибити Росію з ринку Західної Європи і, як там звучало, допомогти нашим союзникам позбавитись газової залежності від Росії.
Дивіться, тут є два варіанти, дві такі головні лінії. Дійсно, Західна Європа зацікавлена у співпраці з Росією, дуже сильно зацікавлена. З одного боку економічно, з другого боку корупційно. І воно в загальному йде до формування так званого, ну, робота велика ведеться в цьому напрямку, до формування так званого континентального блоку. Це Китай, Росія і Західна Європа. Чим цей проект для нас поганий, що він передбачає ліквідацію України? Тому що Україна – це те, що заважає у цьому єдиному економічному і політичному просторі.
І не тільки України, а, скажімо так, всієї Східної Європи.
Так, вся Східна Європа і просто Україна тут головний ніби як гравець, тим більше, що Росія вже веде війну з Україною. А з другого боку, для того, щоб протидіяти формуванню цього континентального блоку, який є загрозою, прямою загрозою для США і Великобританії, являється, тобто, для щоб протидіяти, потрібно формувати інший регіональний союз, так званий Міжмор'я або Балто-Чорноморський союз. І якраз в цьому плані для цього проєкту головними союзниками якраз є Сполучені Штати Америки і Великобританія, яких ми сьогодні і згадали. Таким так. чином, ми ніби як говорили на різні теми, і про кліматичну угоду, про роль США, про ті процеси, які там відбуваються. Говорили про Великобританію, про Німеччину. Виявляється, воно все взаємопов'язано, і воно пов'язано в тому числі з Україною.
Так. От. Ну і тут додам ще, що Росія мало того, що садить Європу на корупційні схеми, для загальної дестабілізації, для загального хаосу, в якому вона почуває себе як риба в воді, вона вводить багато, скажімо, додаткових речей. Ну, ми знаємо і про спробу атаки на американські вибори. Не для того, щоб переміг Трамп, а для того, щоб внести в хаос. От. Спроби атак на Британію, спроба атаки на виборчу систему во Франції. Щоправда, цим вони тільки допомогли Макрону, хоча очікували, напевно, трошки інший результат. Одночасно з цим працюють над дестабілізацією Близького Сходу, тому що це ж нафтогазовий конкурент, перш за все. І от буквально от зараз розслідується справа. Напевно, ти чув, що події навколо Катару, коли кілька країн оголосили бойкот Катару через його зв'язки з терористами і з Росією. Але одночасно з тим же в Катар прибула вчора бригада працівників ФБР розслідувати масову хакерську атаку на інформаційну державну агенцію Катару. І підозрюють це хакерське угрупування, російське хакерське угрупування, яке працює під дахом головного розвідувального управління Росії.
І якщо підсумувати цю нашу передачу сьогоднішню, що я хочу сказати, що ми живемо в дуже цікаві часи, світ змінюється, і оці всі процеси переходу від одної формації до іншої формації, от вони відбуваються на наших очах. За літо я раніше думав, що воно буде більш гостро, більш драматично. А так, дивлюся, відбувається доволі таки м'який процес переходу, відносно м'який. Ну, років 15 тому я думав, що буде набагато гірше.
Ну, як то кажуть, ще не вечір.
Ну, так.
От, принаймні, є підозра, що може бути велике загострення в близькосхідному регіоні прямо зараз. Явно будуть спроби якогось загострення в Європі. Я так думаю, що окрім британських терактів, зараз спробують атакувати будь-яку європейську країну, де більш-менш стабільне життя налагоджується. Ну, це будуть спроби внести хаос всюди, де тільки можливо. І всюди, де буде приходити до влади четверта квадра, проти тих країн будуть спрямовані найбільш такі відчайдушні дії тих, хто почуває, що уходить на звалище історії.
Я ще хочу додати, що проявом переходу до постіндустріальної інформації є ліквідація всіх цих паразитичних схем, ліквідація брехні, якої дуже багато зараз нагороджено навколо. І ось оце, що Трамп зараз підняв питання щодо цієї кліматичної афери, це дуже серйозно, тому що коли люди зрозуміють, що можна в таких масштабах робити такі брудні справи, то вони почнуть цікавитися, а як же там з іншими речами, також дуже сумнівними. Ну от, можливо, наступним таким кроком може бути перегляд питання вакцинації. Щось там про це Трамп заявляв уже у себе. Питання афери відносно СНІДу. Це ж також...
Скоріше за все, найближчим буде, ну, називаємо так, переглядом чи боротьбою з всесвітньою фармацевтичною мафією. Оце от, ну, більш таке широка річ. І взагалі, скоріш за все, одним от із найближчих таких от проявів буде пошук правди саме в цьому питанні навколо медицини.
Дякую, Володимире. Гарно поговорили. Основні питання зачепили. І я думаю, що це, що відбувається в світі, воно, безумовно, воно ж пов'язано і з Україною. І ті процеси, які зараз почалися глобальні, вони будуть мати свою реалізацію і в Україні. Шановні друзі, я думаю, що наступний раз давай поговоримо, як воно може відбутися в Україні. Я пропоную наступну передачу з тобою присвятити саме Україні.
Добре.
А ще раз дякую. Тоді до нових зустрічей. Будьте здорові.
На все добре.